Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Vă urez din nou bun venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Este a 11-a emisiune din ciclul de emisiuni despre epigenetică, în care vrem să analizăm modul în care epigenetica, adică ceea ce se întâmplă cu ADN-ul în sensul manifestării unor gene sau închiderii altor gene și alte lucruri care se întâmplă cu ADN-ul, în modul în care se exprimă ADN-ul, are o influență asupra sănătății noastre și chiar asupra urmașilor noștri. Astăzi doresc să abordez unul dintre cele mai discutate subiecte, atât în lumea științifică, cât și în lumea laică, și anume obezitatea. Și să o privim din punctul de vedere al epigeneticii. Obezitatea este una dintre cele mai mari provocări pentru sănătatea publică din lumea dezvoltată și chiar din lumea a doua. S-a constatat că țările care au fost în curs de dezvoltare, țările tratatului de la Varșovia, de exemplu, după ce s-a produs Revoluția din 1989, în aceste țări a crescut numărul de persoane obeze odată cu creșterea și a disponibilității hranei. Oamenii au început să investească, să câștige, să își cumpere mâncare și de unde veniseră dintr-o penurie de hrană în perioada de dinainte de 1989, oamenii au încercat să-și satisfacă apetitul care atâția ani a fost oarecum nesatisfăcut de cantitatea de hrană. Unii ar spune insuficientă, alții ar spune că a fost bine, alții ar spune că n-a fost deloc bine. Nu aceasta doresc eu să analizez, ci doar faptul că în lumea a doua a crescut populația obeză după Revoluție. Deci, lumea întâia, lumea occidentală, lumea a doua, o mulțime de obezi, provocare pentru sănătatea publică. Obezitatea produce creșterea morbidității, adică a stării de boală, și a mortalității, adică a cazurilor de deces, prin creșterea riscului de unele boli cronice, numite în trecut bolile cronice de civilizație, iar în prezent numite boli cronice netransmisibile. Haideți să vedem cam care sunt aceste boli cronice de civilizație, actualmente boli cronice netransmisibile. În primul rând, e vorba de acele boli în care obezitatea este un factor major de risc. Diabetul zaharat de tip 2, hipertensiunea arterială esențială, dislipidemia sau dislipidemiile, boala coronariană, bine, nu toate dislipidemiile, pentru că sunt unele care se moștenesc ereditar și care nu au legătură cu greutatea corporală. Unele dislipidemii, cele mai multe dislipidemii. Boala coronariană, boala coronariană ischemică, numită în trecut cardiopatie ischemică. Accidentele vasculare cerebrale. Accidentele vasculare cerebrale fie de tip ischemic, în special cele de tip ischemic, dar chiar și cele de tip hemoragic, pentru că o hipertensiune arterială esențială într-un puseu poate să favorizeze un accident vascular cerebral de tip hemoragic, prin spargerea vasului și inundarea creierului cu un hematom, un chiac de sânge. Osteoartroza, da? Numită de noi artroză sau reumatic, cum o mai numește lumea în popor. Și chiar anumite forme de cancer. Și am trecut la sfârșit aceste tipuri de cancer pentru că doresc să intru puțin în profunzime cu privire la mecanismele prin care obezitatea poate să producă aceste tipuri de cancer. În primul rând, aș vrea să enumăr cancerul colorectal, deci intestin gros și rect, cancerul uterin, adică al mucoasei uterine, cancerul de sân, dar survenit după 50 de ani, deci postmenopauzal, sau atunci când femeia intră la menopauză, vârstă medie 50 de ani, există și menopauze chirurgicale atunci când se scot ovarele, dar lumea spune și atunci când se scoate uterul că au intrat la menopauză, dar aceea nu e menopauză pentru că ovarele au rămas acolo, chiar dacă nu mai au menstruație, ovarele își exercită funcția lor de secreție de hormoni sexuali. Și cancerul renal. Mi-aduc aminte de un pacient obez de-al meu și o pacientă care, o pacientă, de exemplu, m-a sunat cândva la 11 și jumătate noaptea: domn doctor, a murinat sânge. Și repede m-am dus la cabinet, i-am făcut o ecografie. Pe unul dintre rinichi era călare, o tumoră imensă, care arăta foarte urât, era cancerul renal, bineînțeles dezvoltată din rinichiul respectiv. S-a operat, mă rog, capsula renală se pare că nu fusese ruptă și are șansa și încă supraviețuiește. Cancerul de pancreas, dar am vrut să spun că era obeză. Cancerul de pancreas poate să survină la obezi, cancerul esofagian, cancerul de colecist, există și dovezi cei drept ceva mai slabe decât cele cu privire la cancerul colorectal, că obezitatea ar da și cancer de veziculă biliară sau colecist. Și chiar cancerul de tiroidă a fost introdus în această listă a cauzelor de cancer datorită sau din cauza obezității. Obezitatea se dezvoltă epidemic în societățile industrializate. De exemplu, în Anglia, da? În Regatul Unit, mai corect spus, în 2008 avea 2 din 3 adulți erau supraponderali, având un index de masă corporală peste 25, sau erau obezi, având un index de masă corporală peste 30. În SUA, deci nu uitați, 2 din 3 aveau greutatea depășită. În SUA, boile cardiovasculare și diabetul zaharat vor ucide indivizii obezi care au peste 40 de ani cu 6 până la 7 ani mai devreme decât populația non-obeză. E foarte important, pentru că în timp ce noi prin stilul corect de viață putem câștiga acești ani la durata medie de viață, prin obezitate scurtăm cu aceeași perioadă mai jos de medie. Gândiți-vă că dacă respectăm aceste reguli, se adaugă, vorbim de undeva de 7 până la 12-14 ani în plus pe care îi putem trăi dacă nu suntem obezi. Câteva mecanisme posibile despre care vă vorbeam mai înainte sugerează asocierea dintre obezitate și riscul crescut al acestor cancere. Primul mecanism. Țesutul gras produce exces de estrogeni, ce a fost asociat cu un grad înalt de risc pentru cancerul de sân postmenopauzal, adică după 50 de ani, și cu risc de cancer de endometru, adică un cancer uterin. Deci acesta e primul mecanism. În celulele grase se produce estrogen, la fel cum se produce estrogen și în ovare, dar se produce și în acest țesut gras. Și mai ales în țesutul gras care se află în jurul organelor abdominale, dând acea numită obezitate abdominală sau androgenică. Acești estrogeni în exces au fost legați de riscul mai mare de cancer de sân după 50 de ani și de riscul de cancer de uter. Un al doilea mecanism. Obezii au adesea un nivel crescut de insulină și IGF-1. Ce înseamnă IGF-1? I vine de la insulină, G de la growth, da? F de la factor. Deci e vorba de factorul 1, insulin-like, de creștere, adică un factor care favorizează asemănător insulinei creșterea. Este o condiție pe care noi o numim hiperinsulinemie, adică obezii care au insulină crescută sunt în stare de hiperinsulinemie, care au dar această hiperinsulinemie se mai numește și creșterea rezistenței la insulină. Adică, deși este multă insulină, mai multă insulină la obezi, această mai multă insulină nu poate să transporte sau să producă intrarea glucozei din sânge în celule. De ce? Pentru că celula este rezistentă la această insulină. Iar cealaltă substanță, IGF-1, factorul acesta de creștere, insulin-like, el promovează dezvoltarea unor tumori. Un al treilea mecanism. Celulele grase produc adipochine, adică niște hormoni ce pot stimula sau inhiba creșterea celulară. Și aici vă rog să mă urmăriți cu atenție, pentru că vom discuta puțin despre vestita, leptină, grelină și alte câteva substanțe. De exemplu, leptina este un hormon din această grupă a adipochinelor, da? Este hormonul sațietății sau este mai este numit hormon anorexigen, de la anorexie, care înseamnă lipsa poftei de mâncare. El reglează pe termen lung echilibrul energetic. Această leptină, acest hormon, induce creierului senzația de sațietate care oprește mâncatul și induce slăbirea. Pentru că dacă nu mai mănânci, începi să cheltuiești ceea ce ai acumulat. Leptina scade rapid după 12 ore de post, inducând senzația de foame. Deci, atunci când ea crește, se produce senzația de sațietate în hipotalamus, în creier, iar atunci când ea scade, după 12 ore, ea produce senzația de foame. De aceea, ultima masă a zilei trebuie să fie cu minim 3 ore înainte de culcare, pentru ca dimineața să mănânci având foame, o foame indusă de scăderea leptinei. Niciodată nu trebuie să te culci, deci, cu stomacul plin. Iată niște corelații. Dacă noaptea trebuie să treacă 12 ore fără să mănânci, ziua sunt necesare cam 5-6 ore între mese. Doresc să demolez puțin mitul acela, conform căruia dacă vrei să slăbești, trebuie să mănânci 5-6-7 mese pe zi, mici și dese, ca la bolnavii ulceroși pe timpuri. Doresc să-l demolez pentru că am argumente. Gustările dintre mese sunt absolut contraindicate, întrucât fiecare gustare aduce bule, globi de trigliceride, bule de grăsime, da? În sânge, care se leagă competitiv de proteinele transportoare de leptină. Și atunci leptina nu mai poate fi transportată, ea nu mai ajunge la creier în cantitatea necesară și în creier nu se mai declanșează senzația de sațietate pe care ar fi declanșat-o în mod normal leptina. În felul acesta, aceste mese mici, între mese, da, gustări, da, ele împiedică accesul leptinei la creier și nu se mai creează senzația de sațietate. Deci omului acelui este foame permanent, pentru că leptina nu mai poate să ajungă la hipotalamus în aceeași măsură ca atunci când din sângele respectiv lipsesc trigliceridele. Mi-a plăcut o expresie pe care am găsit-o când m-am documentat, și anume gustarea adevărată trebuie să vină de la ficat, da? Unde sunt niște procese prin care glucidele sunt din nou și grăsimile sunt din nou făcute disponibile pentru hrana noastră între prânzuri pe parcursul zilei. Am vorbit despre leptină până aici. Haideți să spunem două vorbe despre grelină, pentru că ori de câte ori vorbești despre leptină, trebuie să vorbești obligatoriu despre grelină, care este un alt hormon care este implicat în reglarea echilibrului energetic. Grelina este secretată de stomac atunci când stomacul este gol. Interesant, nu? În timp ce leptina era secretată de celulele din organism, celulele grase, iată că această grelină este secretată de celulele stomacului. Secreția însă se oprește atunci când pereții stomacului sunt întinși de bolul alimentar. Cu alte cuvinte, atunci când stomacul este pliat, este gol, se secretă grelină, atunci când stomacul se întinde, atunci se oprește secreția de grelină. Grelina mai este numită și hormonul orexigen, adică al poftei de mâncare. Îi mai spune în engleză the go hormone, adică hormonul care spune înainte, mergi la masă, induce foamea. Da? Spre deosebire de leptină, care era hormonul anorexigen, the stop hormone, adică cel care spune ajunge, ești sătul, nu mai mânca. Deci go și stop. Grelina spune go pentru că ți-e foame, leptina spune stop pentru că te-ai săturat, ai destul. Grelina stimulează centrul foamei din hipotalamus, crescând abrupt înainte de masă și scăzând dramatic după această masă. Ea crește apetitul și scade metabolismul și arderea grăsimilor. Această grelină are mai multe funcții. Iată, stimulând hipotalamusul, da, te obligă să mănânci și lucrul acesta se întâmplă înainte de masă și după masă ea scade pentru că nu mai este nevoie de ea. Ea favorizează însă depunerea grăsimii în zona abdomenului. Atenție, grelina are și neajunsuri. Într-un experiment, cei care au primit o injecție de grelină înainte de a intra într-un restaurant cu mâncare la discreție, știți că mai sunt asemenea restaurante unde plătești o anumită taxă la intrare, un anumit preț și apoi odată intrat înăuntru, ești ca într-un paradis culinar în care poți gusta orice, poți mânca oricât, nimeni nu ține cont de cât ai mâncat sau de ceea ce ai mâncat. Și ieși de acolo după câteva ore când dorești tu. Deci, înainte să intre într-un asemenea tip de restaurant, s-a făcut o injecție cu grelină și la grupul studiat s-a constatat că acest grup a consumat cam cu 30% mai multă mâncare decât grupul celor neinjectați, care era grupul martor, cu care să se facă o comparație. La obezi, interesant, în mod surprinzător, nivelul grelinei este scăzut, adică nu este indusă senzația de foame. Oamenii pot să spună, bine, de-a mi-e foame, obezii, și de aceea mănânc, pentru că mi-e foame. Dar nivelul grelinei este scăzut și n-ar trebui să aibă senzație de foame. Ceea ce, dacă n-au senzație de foame, ar trebui să-i ducă la arderea rezervelor de grăsimi și nu la un aport suplimentar de calorii. Explicația pentru care obezii au foame, deși nivelul lor de grelină este scăzut, este că în obezitate există o creștere a sensibilității la grelină, așa cum există și o creștere a rezistenței la leptină. Cu alte cuvinte, deși au leptină în cantitate mare, obezii, care ar trebui să le spună, gata, stop, ești sătul, aceștia nu se pot opri. Deși au cantități mari, deși au cantități mici de tot de grelină, da? Această grelină în cantitate mică, care ar fi trebuit să îi ducă la, în mod normal, să mănânce, fiind atât de mică, ar fi trebuit să nu simtă foame. Din nou, același lucru. Dar așa cum există o creștere a sensibilității la grelină, există și o creștere a rezistenței la leptină. Și atunci, acest mecanism, care în mod normal trebuia să funcționeze, nu mai funcționează la persoanele obeze. Obezii ar putea avea mai mulți receptori de grelină și deci o cantitate mai mică de grelină poate să fie suficientă ca să stimuleze acei receptori mai mulți. Deci, totuși să producă senzația de foame. Ca și excesul de leptină descoperit la obezi, scăderea grelinei a fost implicată în apariția proliferărilor tumorale observate la persoanele cu exces de greutate. Deci problema este că acest exces de leptină, da? Dar și această scădere prea mare a grelinei este implicată în apariția proliferărilor tumorale observate la persoanele cu exces de greutate. Și aici mă voi referi în special, pentru că vorbim de grelină de data aceasta, mă voi referi la cancerul de colon, scăderea grelinei prea mare, și la cancerul de prostată dependent androgenic, adică dependent de testosteron. Adiponectina, un al treilea hormon, am spus că între adipochine există leptina, există grelina, există adiponectina. Adiponectina este un alt hormon din grupa adipochinelor care are efecte antiproliferative, adică împiedică apariția cancerului. Iată că există o contrabalansare a efectului acestuia al leptinei în cantitate prea mare, prin adiponectina. Adiponectina este în cantitate mică la obezi. Deci ne-am fi așteptat și ne-am fi dorit ca să fie într-o cantitate mare la obez, adică să fie protejați de adiponectină față de proliferarea tumorală. Dar iată care este fenomenul. Adiponectina este în cantitate prea mică la obez, deci aceștia nu beneficiază de efectul antitumoral al adiponectinei. Cam acesta ar fi un alt mecanism, al treilea, acel al adipochinelor. Un al patrulea mecanism prin care obezitatea produce sau favorizează producerea de cancere este faptul că celulele grase au și alte efecte directe și indirecte asupra altor regulatori de creștere tumorală, de exemplu mTOR. mTOR vine de la M mammalian, T de la target și R de la rapamicină. Adică factorul țintă al rapamicinei la mamifere, așa se numește această substanță mTOR. De asemenea, un alt factor eliberat de către adipocite, celulele grase, este protein chinaza ciclic AMP dependentă. Aceste două substanțe din nou favorizează producerea de cancer. În al cincelea rând, obezii au adesea o stare inflamatorie subacută sau cronică asociată cu un risc crescut de cancer. Se cunoaște că starea aceasta pro-inflamatorie, chiar dacă este la un nivel redus, pe durate lungi de timp, favorizează producerea de cancer. În al șaselea rând, trebuie să menționăm că există și alte mecanisme posibile care includ în special un răspuns imun alterat, modificat, stricat. Efecte asupra factorului nuclear din sistemul kappa-beta și stresul oxidativ. Și am menționat doar câteva dintre așa numita alte mecanisme, grupa a șasea, alte mecanisme. Este obezitatea epigenetică? Studiile care s-au făcut pe animale de laborator au vizat înlocuirea studiilor care ar fi putut să se facă pe oameni, dar era nevoie de vreo 40 de ani de studiu pe oameni ca să se poată trage concluzia la mai multe generații. Rezultatele au fost publicate în 2010 în prestigioasele reviste Nature și Cell. Experimentul a vizat doar specii de, a vizat doar șoareci, din specia șoarecilor doar pe masculi, ca să evite influența nașterii asupra greutății. Dieta masculului a fost una hiperlipidică, deci le-a dat la șoarecii de parte bărbătească o concentrație crescută de grăsimi în alimentație. În timp ce dieta femelei cu care s-a făcut împerecherea a fost o dietă normală și au vrut să observe ce se întâmplă cu puii. Masculul, bineînțeles că primind o alimentație hiperlipidică, a devenit supraponderal. E de mirare, nu? Prezentând simptomele de diabet zaharat de tip 2. Puii însă, născuți din mamă cu greutate normală și dietă normală, au avut greutate normală, puii, dar au prezentat anomalii specifice diabetului zaharat, da? Așa ca tații lor. Genele care controlau metabolismul și mai ales modul în care își consumau energia, acești șoricei, acești pui, erau disfuncționale, mai ales la puii de parte femeiască, la puii femele. Un alt grup a studiat efectele dietei hrănind masculii de șoareci cu o dietă anormal de săracă în proteine, dar cu un procent foarte mare de glucide. Aceștia au fost împerecheați apoi cu femele aflate pe o dietă normală și greutate normală. Puii rezultați au fost examinați la vârsta de 3 săptămâni pentru expresia genelor care reglează metabolismul ficatului, care este organul principal al metabolismului, și multe din genele de reglare a metabolismului au fost găsite modificate epigenetic. În concluzie, ambele experimente au arătat că dieta tatălui, în primul caz o dietă hiperlipidică, deci prea multe grăsimi, în al doilea caz o dietă hiperglucidică, deci prea multe dulciuri și glucide, dieta tatălui influențează direct expresia genelor și sănătatea puilor, rezultați prin modificări epigenetice. Este deci posibil ca proverbul "suntem ceea ce mâncăm" să fie depășit de o altă realitate, și anume suntem și ceea ce părinții noștri au mâncat. Aceste studii ne-ar putea face să credem că suntem victime ale determinismului epigenetic. Zarurile au fost aruncate și suntem la mila paternurilor de metilare ale ancestorilor noștri. Nu? Am putea să gândim lucrul acesta. Dar, dacă vă mai întrebați cumva, dacă are rost să mai promovăm un stil de viață sănătos, având în vedere că atâtea influențe există asupra noastră, nu numai de la părinții noștri, dar și de la bunicii noștri, aș vrea să vă aduc aminte că există o cantitate uriașă de studii. Vă aduc aminte că doar raportul din 2007 al Institutului American de Cercetare a Cancerului a fost scos pe baza a cel puțin 7.000 de studii care priveau legătura între anumite obiceiuri alimentare sau alimente și anumite tipuri de cancere. Deci iată un belșug, o abundență de asemenea studii. Ei bine, toate aceste studii au demonstrat că a avea o dietă bogată în fructe și vegetale, a nu consuma sucuri îndulcite, da? Și băuturi cafeinizate, nu-mi pot permite să dau denumiri de asemenea băuturi, și a nu fuma poate să crească șansele unei vieți lungi și sănătoase. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă mulțumesc pentru atenție. Pe data viitoare pentru ultima emisiune din acest ciclu de epigenetică.